Kryeqinci dhe Vejusha. Jeni duke dëgjuar emisionin Historitë e mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Ju të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që Jezusi tregoi. Ju të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemruan me ta, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka për të qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historitë e mësuesit do të ndiqni Kryeqinci dhe Vejusha, shkëputur prej Mateut kapitulli 8, vargjet 5 deri 13 dhe Luka kapitulli 7, vargjet 11 deri 23. Shpresoj që të na ndiqni në Biblën tuaj.
Unë jam pastor jeton Sokoli dhe du të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjoj sërish historitë e mësuesit. Dhe tani juftojmë të dëgjoni
Kryeqinci dhe Vejusha. Zemrem dhe hillsi. Këto janë emocionet që karakterizojnë kombet e pushtuara, nga ushtrit e huaja dhe nga ata që sundojnë mbi ta. Por nga njëherë, në mes një konfliktit të tillë, nisin marrëdhënie që mposhtin lëndimin dhe zemrimin. Maskat hiqen tutje dhe në të dy anët e konfliktit shfaqet njerëzishmëri. Kështu është edhe me historinë e Kryeqinësit dhe shërbëtorit të tij. Romakët sundonin në tokat që Perëndia ja kishte dhënë Abrahamit dhe pasardhësit e tij. Simboli i pushtetit dhe i fuqisë së Romës ishte Shqiponia, e cila ishte vendosur mbi portën e tempullit. Si një ofendim i madh për popullin e Perëndisë. Pilati ishte qeveritari i Judesë dhe Samarisë dhe jepte llogari drejt për drejt perandorit Herod Antipa, i biri Herodit të Madh, që sundonte Galilen me leje nga Roma. Gjithandej kishte garnizione romake përfshirë edhe në Kapernaum. Për në mes të dominimit romak, një kryeqindes, emrin e të cilit nuk e dim, ishte prekur prej popullit dhe fesë judejnve. Kryeqindesit ishin shtyllat e ushtrisë romake. Ata ishin ushtarë veteran që komandonin 100 ushtarë. Ai mund të identifikohej lehtë prej prazmores së tij prej lëkure, helmetes me pendë dhe shkopit prej druri. Ai identifikohej prej autoritetit të tij. Njerëzit manitëshin që ai i thoshte një ushtari eja dhe ushtari vinte me një herë. Dhe një tjetri i thoshte shko dhe ai shkonte me një herë dhe bënte atë që i thuaj të bënte. Por edhe ushtarët e tij e dinin që ai ishte nën autoritet. Kur eprorët e tij jepnin urdhra, ai u bindej. Me një herë dhe pa diskutim. E tillë ishte disiplina e ushtrisë romake për ata që kishin autoritet. Por ky kryeqindes ishte ndryshe nga të tjerët. Ai e donte popullin jude dhe me fitimet e tij që ishin shumë më të mëdha se sa ato një ushtari romak, 15 herë më tepër, ai u kishte ndërtuar sinagogën. Ndoshta edhe ai adhuronte në sinagogë si një jo hebrej që i druhej Perëndisë. Judenjët e dalluan që në mes të jo hebrejve pagan kishte disa që adhuronin Perëndinë e vërtetë. Disa që kishin praktisur idhujt dhe tërvet e tyre dhe adhuronin krijuesin. Disa prej tyre ishin rrethprerë dhe kështu ishin bërë judenj. Të tjerë nuk ishin rrethprerë, por merrnin pjesë në takimet e sinagogës dhe adhuronin Perëndinë e krijimit. Ata ishin në një shtektim frymor dhe besimi i tyre në Perëndinë e vërtet dallohej. I tillë ishte edhe ky kryeqindes. Kishte diçka tjetër që dallonte këtë kryeqindes. Kjo ishte mënyra se si ai trajtonte shërbëtorët e tij. Një prej tyre ishte shumë i veçantë për të. Një djalë i ri, i cili ishte prerë, ishte i sëmur për vdekje. Kryeqinci ishte tepër i shqetësuar. E donte shumë këtë djalosh të ri, shërbëtor, dhe zemra i ishte brengosur kur e shite që po dëpsohej çdo ditë e më tepër. Kryeqinci shkoi tek pleqet e fshatit që udhëheqnin sinagogën. Kryeqinci i donte këta burra dhe ata nga ana tyre e kishin një respekt të madh për të. Për besimin e tij që po rritej dhe për mënyrën se si trajtonte ushtarët, shërbëtorët dhe njerëzit e Kapernaumit. "Miqtë mi," u tha Kryeqinci, Ju e dini që në të gjithë shërptorat që kam, një e kam të veçantë. Me i reu, ajo shumë i sëmurë dhe kam frikë se është afër vdekjes. A ka ndonjë mënyrë se si mund të më ndihmoni? Kam dëgjuar për një mesues dhe profet tuajin që ka fuqi shëruese. A mund të më tregoni për këtë njerëz? Pleqë dhe ban njëri tjetrin, ata adinin se për këpë fliste, për Jezusin i cili ishte një figurë e debatueshme. A nuk ishte përballur kohët e fundit me rezistencë nga farisejve? A nuk ishin udhëhesit frymor të vendit tepër dyshues ndaj Jezusit dhe metodave të tij? A nuk e shkeli Jezusi sabatin kur bëri shërime? Megjithatë njerëzit u shëruan prej tij. Një i paralizuar eci, te verbrit fituan shikimin dhe frymrat e liga u larguan për njerëzve me urdhën e tij. Më në fund, një prej pleqshve foli. Po, këtë drejtë, është një mesues mes nesh i cili quhet Jezusi i Nazaretit. Ai shkon nga një fshat në tjetrin duke mësuar njerëzit për mbretërinë e Perëndisë. Dhe ai shëron njerëz. Gjëra të jashtëzakonshme ndodhin. Disa prej tyre i kemi parë me sytë tanë. Udhëhesit tanë frymor nuk e ndjekin dhe thonë që ai nuk është prej Perëndisë, por ju çfarë thoni? E pyeti kryeqinësi me zemrën që po i mbushej me shpresë. A besoni se ai është nga Perëndia? Nuk e dim, nuk mund të jemi plotësisht të sigurt, por ndoshta ai vjen e të flas me ty. Nuk duket se është i anshëm me njerëzit, qofshin të moshuar apo të rinj, burra apo gra, të edukuar ose jo. Ndoshta do të vinë në shtëpinë tënde dhe të shohë shërbëtorin tënd. Pastaj mund të vendosësh vetë nëse ai është prej Perëndisë. Por un jam jo hebre. A do të vijë në shtëpinë time? A do të shëroj ai shërbëtorin tim? A do të doj ai madje të më takoj? Pleqët e fshatit heshten dhe pasaj njëri për i tyre tha, ti je njëri i mirë dhe i treguar i mirë me ne, na ke ndërtuar sinagogën dhe ke braktisur idhujt e Romës për të adhuruar Perëndinë e vërtet. Ai do ta bëj, do të shkojmë ne tek Jezusi dhe do t'i tregojmë për ty, ndoshta do t'na dëgjoj dhe do t'ja mbushim mendjen të vi në shtëpinë tënde dhe të vendos duart mbi shërbëtorin tënd. Faleminderit miqtë mi, ju faleminderit, por nxitoni sepse kam frikë se nuk ka për të jetuar gjatë. Kur pleqët u nisën të kërkonin Jezusin, dhe kur e gjetën ju afruan dhe me nxitim i thanë, Jezus, duam të kërkojmë diçka. Duam të kërkojmë një nderë. E dim që je një njëri i drejtë dhe nuk tregon anësi. Po, ju përgjigj Jezusi, kjo është e vërtetë. Si mund t'ju ndihmoj? Çfarë dëshironi të bëj unë për ju? Nuk është për ne, por për një mik tonin. Ai është jo hebre, dhe jo thjesht jo hebre. Ai është romak, një burr me shumë autoritet. Ai është kryeqindesi që komandon ushtrinë që sundojnë mbi ne, por duam të shtojmë që ai është një njeri i mirë. Ky kryeqindesi romak ka një shërbëtor, një djalë të cilin e do shumë. Kryeqindesi është kujdesur për të, por tani i riu është shumë i sëmurë dhe afër vdekjes. A mund të vishë ta shërosh? Jezusi pa thellë në zemrat e pleqshve të fshatit. Sikur ta dinin sa i paanshëm që ishte ai, paanshmëria e tij arrinte si tek judenjit, ashtu dhe tek johëbrenjit, për shkak se Jezusi i donte ashtu si donte popullin e vet. Ai donte të gjithë, jo vetëm ata që ishin të mirë me popullin e tij, por edhe ata që treguoheshin të ashpër me ta. A nuk i kishte mësuar Jezusi turmat që të donin armiqtë të tyre, dhe nëse një ushtar romak i detyronte të mbanin bagazhin për një milje, ata do t'i mbanin për dy? Populli ishte shumë i ngadalt në zemër të kuptonin mbretërinë e Perëndisë, faljen dhe dashurinë që ai posillte jo vetëm tek Izraeli, por tek të gjithë bota. Pleqët vazhduan, ai e meriton që ta bësh këtë gjë për të, ai e do kombin ton dhe madje ai na ka ndërtuar sinagogën. Por Jezusi nuk ishte nevojë për këtu arsye ekstra për të ardhur. Ai mund të vinte prej dashurisë për atë burr edhe po të mos ua kishte ndërtuar sinagogën. Prandaj u tha pleqëve të fshatit, do të vi dhe do të shëroj shërbëtorin e ti. Të surprizuar dhe me gëzim të madh në zemrat e tyre, pleqët të fshatit e quan Jezusin tek shtëpia e kryeqindësit. Kryeqindësi ishte në ankth. shoptorë e ti po dobësoj edhe më tepër dhe ai nuk e dinte nëse Jezusi do të vinte. Doli jashtë shtëpisë dhe po shiti nga rruga ku dalloj plesë se fshatit që po vinin bashkë me Jezusin. Një ndjenjë padenjësie po shtoj shpirtin e ti ndërsa pa Jezusin në distancë, por diçka tjetër u trazua për brenda. Një ndjesi fuqie, një ndjesi madhështie dhe gjithë kjo përqëndroi tek ai burr që po vinte me plesë të fshatit. Kryeqindesi e dinte si funksiononte pushteti. A e njëte pushtetin e Romës dhe të atyre që jepin urdhra. Njëte gjithashtu pushtetin e ti, se si mund të urdhran të shëptuarët a pushtarët e ti që të bënin një gjë dhe ata me një heri bindeshin. Por ky burr që po vinte të drejti, kishte një fuqi të një lloj tjetër. Jo thjesht fizike, por një fuqi morale dhe frimore dhe në atë moment kryeqindesi bëri diçka e cila e shtangu Jezusin dhe e maniti atë.
Ndërprerje. Po ju, a e kuptoni që Jezusi ka gjithë pushtetin dhe autoritetin? Shpresoj që ndërsa dëgjoni të kuptoni kush është ai dhe çfarë mund të bëj për ju. Historita mësueset është një shërbes e Word of God Speak, ku japi mësim për ndryshimin e jetës, si të formojmë një botë kuptim biblik dhe si ta lidhim historinë tuaj me historinë e dashurisë së Perëndisë për botën. Historita mësueset është një ritregim i jetës së Krishtit dhe i historive që ai tregoi. Ne besojmë që bota ka nevojë t'i dëgjoj këto gjëra sërish dhe shpresojmë që do t'u tregoni miqve tuaj për këtë emision, që të luteni për ne dhe të na mbështesni që këto histori t'i tregojmë në mbar botën. Shpresoj që të na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radiofis7kosova.net. Do t'na pëlqente shumë të dëgjonin prej jush se si ky emision ka qenë bekim për jetën tuaj. Në historinë tonë të sotme, kemi mësuar që një kryeqindës romak i ka kërkuar Jezusit të vi dhe të shëroj shërbëtorin e ti. Jezusi është duke shkuar në shtëpinë e ti, kur kryeqindësi i nisi disa miq të tjerë me një mesazh tjetër. Jezusi u mrekullua me atë që tha kryeqindësi. Le të kthehemi tani tek historia jonë dhe të zbulojmë se çfarë ndodhi.
Jezusi dhe pleqtë të fshatit nuk ishin larg nga shtëpia ku jetonte kryeqindësi. Pleqtë të fshatit po i tregonin kur papritur një grup tjetër burrash doli nga shtëpia dhe ju ofrua Jezusit. Ata i than: "Jezus, kemi një mesazh për ty nga miku ynë, kryeqindësi romak." Dhe ja se çfarë do të thotë: "Zot, unë nuk jam i denjë që ti të hysh në strehën time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shëptori im do të shërohet. Sepse unë jam një njëri në urdhrin e të tjerve, dhe i kam ushtarët në vete, dhe po t'i them dikujt shko, a i shkon, dhe po t'i them një tjetri eja, a i vjen, dhe po t'i them shërptorit tim bëje këtë, a i e bën." Jezus thjesht thua një fjalë dhe e di që së mundja do të të bindet, do të largohet për shërptorit tim dhe a i do të shërohet. Jezusi ngeli gojë hapur, u kthye dhe pa nga njerëzit për rreth tij, më në fund me një manitje dhe gëzim të madh tha: "Në të vërtet, po ju them, se askund në Izrael nuk e gjeta një besim kaq të madh." Njerëzit u habitën. Çfarë u tha Jezusi? Një hebrej ka besim të madh? Një kryeqindës romak ka besim të madh? Besimi i tij është më i madh se sa besimi që Jezusi ka parë ndonjëherë në mes të popullit të tij? Populli Izraelit duhet të ishte populli besimit. Abrahami ishte ati besimit dhe besimi ti tek Perëndia ishte standardi për mes të cilit mateshin gjithë të tjerët. Burra dhe gra në lashtësi kishin ushtruar besim në Perëndin. Mojësiu, Jezeu, Samueli, Ruthi, Davidi, Elia, Isaia dhe profetet tjerë ishin burra dhe gra me një besim të jashtëzakonshëm. Por që mund të thuaj për këtë brez? Duhe një ju hebrej, një kryeqindës romak, që të shprehte atë lloj besimi që Jezusi po kërkonte tek populli i tij. Në të vërtetë po ju them se askund në Izrael nuk gjeta një besim as të madh. Kryeqindësi romak e dalloi autoritetin e Jezusit dhe e dinte që thjesht duke thënë një fjalë, sëmundja do të largohej prej shëptorit të tij. Ai e dinte që fjalët e Jezusit mbështeteshin prej autoritetit të Jezusit, ashtu si fjalët e tij mbështeteshin prej autoritetit të Romës. Kjo ishte arsyeja sepse kur ai jepte një urdhër, ushtarët dhe shëptorët e tij bënin tamam ashtu siç u thoshte ai. Në të njëjtën mënyrë, kur Jezusi dha një urdhër, sëmundja, vdekja, frymrat e liga apo çfarëdo tjetër që po i lëndonte njerëzit, bindej më një herë. Me lejonit ju pyes e dashur dëgjues, a e kuptoni pushtetin dhe autoritetin e Jezusit? A i ka pushtet dhe autoritet mbi çdo lloj sëmundjeje, mbi çdo problem fizik, mbi të gjitha frymrat, mbi vdekjen dhe mbi të gjitha gjërat. Jezusi ka gjithë autoritetin. Më vonë ai do të thotë: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe mbi dhe." Ju, miq të mi të dashur, duhet të bëni si ai kryeqindës romak që sheh atë që njerëzit e tjerë në kohën e tij nuk mund ta shihnin. Faktin që Jezusi ka gjithë autoritetin dhe që ai mjafton të flasë një fjalë. Duhet t'i afroheni me besim Jezusit sot dhe t'i kërkoni të flasë një fjalë në jetën tuaj. E cila është fjala që ai dëshiron t'ju thotë juve sot? Ai dëshiron të urdhëroj që të gjitha mëkatet tuaja të hiqen tej. Ai dëshiron të urdhëroj që të çlirohesh nga sllavëria jote prej mëkatit. Ai dëshiron të urdhëroj që ti si mëkatar të shfaqësohesh përpara Perëndisë së shejt. Ai dëshiron të urdhëroj që ti të afrohesh me familjen e tij. Ai dëshiron të urdhëroj që të birësohesh në familjen e tij si trashëgimtar bashkë me të tjerët. Por, edhe ti si kryeqindës i Romak, duhet të pranosh që nuk je i denjë që ai të vijë në strehen tënde. Bani mend se çfarë than pleqtë i denjë. Ai është i denjë, ai është njëri i mirë, ai na ndërtoi sinagogën, ai do popullin tonë e të tjera. Edhe pse këto gjëra mund të duken edhe mund të kenë qenë të vërteta, kryeqindësi kishte një pikpamje këtij tjetër për veten. Ai tha, nuk jam i denjë, nuk jam i denjë që të vish në shtëpinë time. Çfarë mendoni ju për veten tuaj? A i dëgjoni lavdatat e të tjerëve që thonë se sa të denjeni? Këto mund t'i besoni për një farë kohë, po kur Jezusi ju afrohet, kuptoni diçka krejt të ndryshme. Nuk jeni të denjë ta pranoni Jezusin, e asë si një mesafir në shtëpinë tuaj. Por kur e kuptoni padenjësinë tuaj, atëherë jeni gati të dëgjoni fjalën e Jezusit e të lini me një anë turpin dhe padenjësinë tuaj dhe të pranoni dhuratën e tij të fuqisë Perëndisë. Jo të gjithë e ka një besim të tillë. Shpesh, Jezusi i quajti njerëzit e kohës së tij si një brez i shturur dhe i pabesë. Shpesh u manit me mosbesimin e tyre, por në këtë rast u mrekullua me besimin e këtij jo hebreu. Jezusi u tha atyre rreth tij: "Unë po ju them se shumë do të vinë nga lindja dhe nga Perëndimi dhe do të ulen në trejez bashkë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin, në mbretërinë e qeve, por bitë e mbretërisë do të flakën në rrësirat e jashme, atje do të jetë e qara dhe kërcëllim i dhëmbëve." Edhe këto fjalë ishin tronditëse. Bitë e mbretërisë do të flakën jashtë? Këta ishin pasardhësit natyror të Abrahamit, kombi jude, trashëgimtarët e vërtet të mbretërisë së Perëndisë, ata që po prisnin mbretërinë. Por disa ishin kapur kaq fort pas zellit të tyre revolucionar për të hequr qafe romaket dhe një romak në mes tyre kishte më tepër besim se sa vet ata. Disa ishin kapur aq fort pas vërtetimit të dënjësisë së tyre duke zbatuar holësitë e ligjit që Perëndia nuk ua kishte kërkuar saqë e humbën besimin dhe marrëdhënien me Perëndinë. Prandaj për shkak se nuk i kuptuan gjërat nga vet drejtësia dhe ngursia e zemrave të tyre, Jezusi tha që do të flakëshin jashtë nga banketi në rrësirë. Atje do të çojnë për atë që humben, atje do të kërcasin dhëmbët në ankth, turp dhe zhgënjim. Një metaforë e preferuar për ardhin e mbretërisë ishte një banket i madh. Burrat e lashtësisë do të ringjalleshin dhe do të festonin në sofrën e mbretërisë së Perëndisë. Të gjithë judenjit prisnin që do të bashkoheshin me Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe të tjerët në banketin e shkëlqyer, ku Mesia do t'i shtronte një festë të madhe. por Jezusi po tregonte që rezervimi për atë banket të madh mund të bëhet vetëm përmes besimit dhe përulësisë dhe jo përmes krenarisë së të qenurit një pasardhës i Abrahamit. Bitë frimuar të besimit kishin rëndësi, jo vetëm fizik dhe të mishit. Dhe ky kryeqindës romak po tregonte që ishte një burr i vërtet besimi. Këtë fjalë i shqetësuan shumë persona. Kjo gjë e futi Jezusin në shumë telashe. Kjo ishte arsyeja pse shumë udhëheqës e mohuan atë. A gjithmonë dukej sikur kishte gjëra tepër negative për të thënë për ta. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz u larguan prej tij. Por pastaj ai kthehej dhe bënte një mrekulli, aq të manitshme saqë ishte vështirë që të mos u kushtoje vëmendje fjalëve të tij. Një mrekulli. Kjo e nisi gjithë këtë histori. Një romak kishte një shërbëtor që ishte i sëmur dhe Jezusit ju kishte kërkuar të vinte e ta shëronte. A do ta shëronte Jezusi këtë djalosh të ri? Pasi i tha fjalët rreth tij, rreth besimit të romakut dhe për sëmundjen frymore të popullit të tij, Jezusi u kthye nga burra që kishte ardhur me mesazhin e fundit të besimit të romakut dhe tha: "Shko, u bëft ashtu si besove." Dhe kur burrat u kthyen tek shtëpia e romakut, nuk gjetën fytyra të shqetësuara, por të gëzuara, të çliruara dhe të qeshura pasi djaloshi ishte shëruar plotësisht. Pak pas kësaj kohe, Jezusi u largua nga Kapernaumi dhe po shkonte drejt një fshati të quajtur Nain. Naini ishte një fshat i vogël në jug perëndim të detit të Galilesë. Ndërsa Jezusi ju afrua portave, një vargan i zhurmshëm njerëzish po dilte jashtë. Jezusi ishte larguar nga Kapernaumi me gzim në një shtëpi romake, por ndërsa ju afrua Nainit, mund të dallonte që nga një shtëpi judease po dilte një brengë e madhe. Një djalosh tjetër kishte qenë i sëmurë dhe kishte vdekur. Ai ishte biri i vetëm i nënës së tij, të cilës i kishte vdekur bashkëshorti. Ajo ishte vejush në nevojë të dëshpëruar. Turma e zhurmshme dhe e madhe ndiqte arkivolin i cili po udhëhiqej prej nënës. Po shkonin drejt varrezave në zonën shkëmbore afër portave lindore të fshatit. Po binin fyjeve dhe cimbaleve dhe po vajtonin për fatkesinë e madhe që kishte ndodhur shoqes së tyre, e cila tani ishte e vetme në botë dhe nuk kishte burr në familje që ta mbronte. Por kur Jezusi po gruan, ndjeu dëmshuri për të. Ai ndjeu dëmshuri që ishte vejush, ndjeu dëmshuri që tani nuk ishte fëmijë, si dhe prej faktit që tani do të ishte e pambrojtur prej njerëzve të ligjë dhe të egër, të cilve nuk ju pëlqente asgjë më shumë se sa të shfrytëzonin të dobtin dhe të fitonin prej tyre. Jezusi eci drejt turmës së zhurmshme dhe me një zë të lartë për t'ia kaluar turmës i tha vejushes: "Mos çaj." Pastaj ai shkoi tek burrat që bombonin arkivolin e birit të saj. Të birit të saj të vetëm dhe zgjati dorën për të ndaluar procesionin. Barcet e arkivolit ndaluan dhe Jezusi tha: "Djalosh, ty po të them, qohu." Dhe djaloshi me një heru qua dhe nisi të flas. "Çfar thaj?" "Ne nuk e dim, por duhet të ketë qenë madhështore." Ndoshta tha: "Po ku dreqin po me qoni? Unë nuk kam vdekur, unë jam i gjallë." Jezusi e ndimoj djaloshin të dilte nga arkivoli dhe ja ktheu nënës së vet, e cila tani ishte e mbrojtur në shoqëri dhe zemra së cilës ishte plot gëzim pasi biri i saj ishte ringjallur për së vdekuri. Por turmen e pushtoi frika dhe të gjithë nisën të lavdonin Perëndin duke thënë: "Mes nesh doli një profet i madh dhe Perëndia ka vizituar popullin e vet." Ky lajm rreth Jezusit u përhap në gjithë Izraelin dhe në zonat përreth. Ky lajm sot ka arritur edhe tek ju. Sot kemi dëgjuar dy histori që të dyja bënin fjalë për dy djem të rinj. Njëri ishte një shërbëtor i dashur i kryeqindësit romak dhe tjetri ishte biri dashur i një vejushe në Izrael. Njëri ishte afër vdekjes dhe tjetri kishte kaluar përmes vdekjes në përjetësi. Jezusi e shëroi njërin nga larg dhe tjetrin përpara tij. Jezusi i solli gëzim të madh romakut dhe një shërim të madh dhe gëzim të papërshkrueshëm kësaj nëne. Tek njeri, Jezusi pa një porulësi dhe besim të madh, për gruan Jezusi ndjen një dëmshuri të madhe në zemrën e tij. Por me të dy, Jezusi tregoi që ai është Zoti i gjithçkaje. Ai është i vetmi që mund t'i thotë sëmundjes, shporro, dhe ajo largohet, e t'u thotë frymarve të ligave, largohu, dhe ato t'u binden urdhrit e tij. Ai u thotë bekimeve, ejani, dhe ato vinë tek ju, i thotë shpëtimit, hyr në këtë person, dhe ai hyn në jetën e tij. Ai është i vetmi që u thotë juve që po na dëgjoni sot me një fjalë dëmshurie, ejani tek unë. A do të vini tek Jezusi ashtu si jeni me probleme dhe mëkatet tuaja, dhe ta lejoni atë të flasë me fjalët e tij plot autoritet në jetën tuaj?
Mbyllje. Këto janë histori të fuqishme apo jo? Ato janë përcjell besnikërisht tek ne përgjatë epokave, që edhe ne të mund të prekemi prej fuqisë së Jezusit. Po ju pyes ju sot, a ja keni dorëzuar jetën tuaj atij? A i keni thënë, Zot, unë nuk jam i denjë që ti të vish në shtëpinë time, që ti të vish në jetën time, por thjesht thuaj një fjalë dhe e di që do të pastrohem prej gjithë mëkatit tim. Shpresoj që këtë gjë ta bëni sot. Na shkruani dhe na tregoni për takimin tuaj me Jezusin dhe do të gëzohemi bashkë me ju. Adresa jonë është Radio 7 Kosova, kutia postare 10.000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radiovis7kosova.net. Historita mësuesit është një shërbes e Word of God Speak, ku japi mësim të vërtetën e fjalës së Perëndis për të sjellë ndryshim në jetë, për të formuar një botë kuptim biblik dhe për ta lidhur historinë tuaj me historinë e dashurisë së Krishtit. Dëshira jonë është të ndihmojmë njerëzit në mbar botën t'i lidhin historitë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Ju lutemi, lutuni për ne dhe na mbështesni për t'i përcjell këto histori tek një botë që ka nevojë të dëgjojë për shpëtimtarin e njerëzimit.